Útvarp Saga á Suðurlandi FM 99,1 Morgunútvarpið á Útvarpi Sögu Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9 Byrjaðu daginn í góðaskapinu Markús og Jói koma þér á fætur
Komið sælir á ný, kæru hlustendur útvarp sögu, morgun útvarpið heldur áfram á þessum fína glænýja degi og við ætlum að ræða um vegamál meðal annars. Það er nú alltaf að tala bættars vegasamgöngur, til dæmis á baksíðu morgunblaðsins í dag.
Já.
Þar frétt eða viðtal við konu sem heitir Bjarnheiður Hallsdóttir. Hún býr á Akranesi og þar sagt Kjalanesið mál málana. Það eru nefnilega margir vegir hér í kringum höfuðborgarsvæðið og sennilega annars staðar á landinu sem að í hugum fólks eru mál málana
Já.
Og mikil umferð á mörgum þessum vegum sem eru í stílgreiningu, til dæmis ellendum stílgreiningum bara eins og örmjói sveitavegir.
Jú, jú.
Mestu umferðaræðarnar út úr borginni eru allar meira að minna svona örmjóir sveitavegir hvort sem við erum að fara til vesturs, austurs, eða suðus til Keflavíkur, þaðan sem að flestir túristarnir koma til dæmis
Já.
Lenda lang flestir á Keflavíkur flugvelli og taka stundum bílaleigubíl sem að býður þeirra á flugvellinu í flugstöðinni og aka sem leiði liggur til borgarinnar eftir ágætum vegi til að byrja með
Já.
Sem að ég reyndar alls eittur hringtorkum hana við það sem þú ert inn í Reykjanesbæ sjálfum eða svona við Reykjanesbæin og svo skyndilega bara mjókar hann niður í eina akrein Já. Og ekki nóg með það heldur hann líka bara orðin svo slitir við það
til afskaplega skrítið
svo lýsingin og ýmislegt þetta allt ætlum við að ræða við stjórnarmeðlum Pírata á Suðurnesjum sem á línunni Þórólfur Júlían Dagsson góðan dag
góðan daginn
velkomin á fætur
Þakkaði fyrir það, sem leiðis.
Þú ert í Reykjanesbæ, eða hvað?
Já, ég stoppur þar.
Já, í sæmilegu veðri, eða það ekki?
Jú, það logn.
Já, allt þessu vatn. Logn á Suðurnesjum, það nú eiginlega bara efni stóra fyrirsögn og upprópunum ekki.
Já.
Logn á Suðurnesjum. En það svo sem aldrei lognmolla á Suðurnesjum, það gengur nú ýmislegt á alltaf hjá okkur. Það ýmis málefni sem að þið Suðurnesjum menn eru það ekkert alveg sáttir við
Nei, það er ég Við höfum verið svona svolítið skildir eftir
Já, útundan
Já, útundan
Já, hefur samt ekki svo við áður en við vindum okkur nú í umferðamálin og það allt saman hefur ekki aðeins rofa til í atvinnumálum suðurfrá frá því sem þeirra vest var
Hér er nóg atvinna að hafa
Já.
Staðan er í dag
Já, það er nú gott
Mikil eftirspurn eftir fólki
Já, þetta leit illa út tíma
Já, það gerði það eftir að varnarliði fór
Já, það hafði mikil áhrif og, en varnarliði það var nú til þess að til dæmis aðal flugvöllur landsins stærsti millilanda flugvöllurinn hann á þínum slóðum
Já, akkurat og voru það ekki þeir sem að styrtu Reykjanesbrautina á sínu tíma
Jú og sett upp, svo sett upp vega toll skýli og menn borguð bara glæðir í bræði á leiðinni til Keflavíkur
Já
Steinsteyptur hraðbraut Þetta voru góðir tímar segja menn núna en hérna þetta hefur nú margt breyst síðan og það er gríðalega umferð á þessari braut Reykjanesbrautinni núna og búið að tvöfaldan að hluta
Já, mikið rétt
Hvað þú hefur talsverð áhyggjur af þessu?
Já, þetta er eiginlega sko skemmtur þá hérna nefndir bílaleigurnar hérna áðan og sem þann fjölda sem að ferðamenni sem að hérna koma til landsins. Það vill svo skemmtilega til að sem sagt nú fer að fjárlaga frumvarpi að samþykkt fyrir þetta ár að þá átti sem sagt afsláttur til bílaleigu fyrirtækjana við hérna sem sagt að vörugjöldum.
Mhm.
Að það átti að fella úr gildi á þessu ári en hérna okkar fjármálaráðherra hann kom því inn í frumvarpið að það er ekki gert út af því að bílaleigurnar hefði of fjárfest á að undanförnu sko.
Já.
Og afslátturinn hann kostaði ríkissjóð var búin að heyra svona eins að tölur en það talaði sko 1500 miljónir sem er 1,5 miljardur. Þetta hefur nú verið ágætis peningur í einmitt vegasamgöngur á Íslandi sem er nú bara mikil þörf á.
Já, út allt eins og dæmin sanna.
Akkurat og mér langar svolítið að tala það líka sko.
Já, endilega.
Að hérna sko það er oft sem að það eru tekna svona ákvarðanir og svona ákvarðanir kosta mannslíf. Þetta er ákvarðun sem er farin að kosta mannslíf núna. Því að, eins og að segja, það döðsöllum er verið að fjölga með nýjum umferðin og til dæmis slys líka og það að hérna, sem sagt, sko okkur ber náttúrulega sem samfélag að krefjast þess að stjórnmálamenn taki ákvarðanir og ber ábyrgð á ákvarðanir sinni.
Já.
Það er að svona ákvarðanir eru teknir. Þetta er bara mjög slæm ákvarðan sem er að kosta mannslíf. Og það að tefja það að bara Reykjanesbrautin sé haldið við er náttúrulega bara mjög slæmt. Það átti náttúrulega að taka hann í gegn á síðasta ári, alveg klárlega.
Já.
Og sko staðan eins og hann er orðin í dag að hérna og það er svona ákveðin áskorun, þetta er bara að vera áskorun til vegagerðarinnar að mæta á Reykjanesbrautina og skoða hvernig staðan er bara á glitspikum á brautinni. Nú flest öllum öðrum landslutum að það eru sem sagt vegstykur, það eru nú reyndar yfir heiða, en þá eru vegstykur miklu hærri.
Já.
Vegstykurnar á Reykjanesbrautinni eru mjög lágar og sérstaklega sko vegstykurnar sem eru á leiðinni til Reykjavíkur. Á sumum köllum þá vantar vegstykur sko hérna vinstra megin.
Já.
Það sérst ekkit á glitin á þessu lengur, þetta eru svo skýtugt.
Já.
Að keyra þarna í bil sko er bara stórhættulegt. Og þetta er bara, brautin er orðin stórhættuleg.
Já, menn þurfa raunverulega að ríghalda sér í stýrið og rýna fram og vonaði sér nokkja leiðin út af.
Já, í snjó og svo ef það er rigning þá verður maður að passa sig að vera ekki fljótandi helmingin að leiðin. Sko.
Já, ofan í hjólförunum.
Já.
En svo er líka annað vegna þess, jú, það er ágætt að skuli vera lýsing þó öðrum megin, við getum nú ekki kannski ekki verið að mótmæla því, en svo er lýsing sumstaðar við gatnamóti eða það sem eru svona slaufur en það getur samt verið mjög óþægilegt að aka til dæmis í átt til Reykjavíkur með lýsingun á hinum megin því að þá verður svo ombóðslega dimmt af einhverjum ástæðum, ég veit ekki hvað það er sem veldur og tala ekki með fólk er til dæmis með einhver svona snerta náttblindu eða eitthvað slíku þá getur bara verið mjög erfitt að gera þarna.
Já, akkurat. Þar koma líka stikurnar sko, það sem ætti að vera er raun og veru þessi varanagli sem er nú bara í raun og veru óásættanlegur.
Já.
Hann er ekki sko að skila sínu og auðvitað eiga ljósastörunni bara vera í miðjunni. Það eru flest allar hraðbrautir í heiminum með ljósastörunna í miðjunni sko.
Já, skrítið það stildi ekki vera gert.
Nei, þetta ætti bara að vera krafan sko að þetta þessar úrbætur séu gerðar sko.
Já, færa ljósastaurana, það væri nú það fyrsta og svo, en hvað með sko tvöföldun, frekari tvöföldun en nú er orðin, er það það sem að suðunir sem er að byggjum líka? Þetta snertir þetta alla þó að í rauninni sá hluti sem ekki er tvöfald að sé kannski stramt til tekið komin, þá eru komin nánast inn í Hafnarfjörð, en þetta er samt sama brautin.
Já, íbúar Hafnarfjörðar og Reykjanesbær, þetta eru sko, þarna liggja okkar hagsmunni saman hvað varðar umferðaröryggi því að sko kaflinn til dæmis frá hérna það sem að tvöföldunin endar við álverið eða sérst í Hafnarfirði og að er hann að veru sérst það sem hún tvöfaldast verður rétt við enn eitt
Já,
einmitt. Fyrir ofan enn eitt hérna, á leiðin inn í Hafnarfjörð.
Einmitt.
Að sá kafli, það eru gríðarlega mörg sleið sem verða þar og líka kaflin sko frá hringtorkinu þegar þú kemur af tvöföldunum í Reykjanesbæ og upp af flugvellinum, það nú búið að bæta sem aðeins úr því með hringtorkum.
Já, já, en það hann Það einföldum
líka. Það hann einföldum, einmitt, sko, og þetta ákveðin plástur, sko.
Já.
Það ánáttúrulega átti náttúrulega vera, ætti náttúrulega vera löngum búið að tvöfald að báða þessa kafla og það var nú bara slysarna í gær, mjög alvarlegt slys á kaflanum frá, sem sagt, Hafnarfjarðarmegin.
Já, einmitt, já, já, og þetta er, þar er líka það sem að vegurinn er mjókkar aftur niður í eina akrinni hvora átt. Þar eru tengingar inn á vallarkverfið, innakverfið þar, inn til álversins og svo inn í Garðabæ. Þannig að þetta er vondur staður til að vera með einbeða vegi. Af því að það er svo mikla tengingar.
Og líka sko yfirleitt þyngist umferðin á þessum stöðum sko líka sérstaklega því að vegur er mjókkar. Já. En þarna kemur sko inn í til dæmis eins og á Reykjanesbrautinni að það er fólk sem þarf að keyra fara til vinnu og keyrir veginn frá þessu hringtorki þarna við tvöföldunina Reykjanesbæja megin og upp að flugvelli sko. Mm-hmm. Og þetta er eiginlega staðinni sem að hefði þátt að hérna tvöfalda fyrst ef að svona maður hugsa út í að umferða þunga ef maður hugsa út umferða þunga
Já, akkurat og
það myndast oft mjög sko hættileg skilin en sko eins og staðan er orðin á brautinni bara í dag ég meina það að fara að myndast hólur hvar,
mm-hmm.
sko alls það annars það í heiminum eða það að fara að myndast hólur og hraðbrautum, þá er það bara einfallega lokað og sem það eru gerðar úrbætur
Já, þetta þarf að vera í lagi og þarna er hraðin oft mikill og þegar þú ekur á 90, 100, 110 kjumdar hraða ofan í svona hólu já, það getur ýmislegt gert að tala um ef að vegurinn er svo hallir og kemur aftur upp úr hólunni að það getur sko ýmislegt gert í kjölfæri menn misti að vil stjórna bifreiðinni eða sem að í svona þéttir umferð kalla þá á stór hættu fyrir alla
Já, gerir það klárlega og hérna sko þetta er, Reykjanesbrautin er í raun og veru sko þetta, þessi vegur mjög mikilvægur og meðan að til dæmis sko við erum ekki með sjúkrahús í Reykjanesbæ 20.000 mann sem að búa á Suðurnesjum og sækja sem sagt allra meiri þjónustu eins og að verða slys og annað og þá þurfum við að sækja þjónustuna til Reykjavíkur út af því við erum alltaf bara við erum með heilsugæslu, ekki sjúkrahús og sko þegar ef að þessi vegur lokast ef honum ekki viðhaldið almennilega að þá er verið að skapa okkur hættu og sko við erum með alþjóða flugvöll og það þarf ekki það þýtt ekki nema sko ef að brautin til dæmis lokast
mm-hmm.
og sérstaklega eins og hún er orðið núna í dag að þá eru bara þá eru komið rögt fyrir því að lokinni ákveðnum tímapunktum þegar að sem sagt, það er mikið vassveður eða blindbílur eða annað þá erum við bara í vondum málum og það væri gaman að vita sko, hvað hérna öryggisstofnanir úti myndi segja sem að taka út flugvelli og annað ef að þau vissu að því að sko að hérna það geti bara lokast hérna fyrir samgöngur að sjúkrahúsinu sem á þjónusta fólki sem lendir í flugslysi það bara flugvellirinn okkar fengur ekki fallengun í öryggismálum ef að sú var raunin sko.
Já, að því öryggis snýr ekki bara beinlínis að vellinum sjálfum heldur öllu í kringum hann
Hvernig... Já, þetta er nánast stæðsti vinnustæðurinn á Íslandi í dag er þessi flugvöll
Já
Það er alveg fráleitt að hérna að staðan sé orðin svona sko.
Hvað ætla séu margir sem að aka Reykjanesbrautina hverjum degi hefur eitthvað skoða það?
Það hefur verið talað 15.000 bíla á dag.
Já, þetta mikil umferð.
Það svona rokkandi, þetta hefur farið fjölgandi gegnum árin, sko.
Já, já, já. Og núna þegar svona margir ferðamenn, þá lítur það af áhrif líka.
Já, það gerir það alveg klárlega og það er ekkit, sko, það er oft reynslu litlir, þessast ferðamenn sem hafa litla reynslu af akstri á Íslandi. Að byrja því að keyra þennan veg er náttúrulega bara absúrt, sko.
Já, og þetta ásamt að heita eitt besti vegur landsins. Þannig að það eru margir aðrir sem að eru sömuleiðis í mjög alvarlegu ástandi. Og það tengist á ferðamennskunum líka, margir fara í mitt suður og vestur frá eftir að eru búin að mjaka sér gegnum Reykjavík eða koma þar við. Og þar er virðist vera sami upp á teiningunum en svona, svo heldur nú áfram aðeins með Reykjanesbrautin áðurum fyrir maður velta fyrir okkur öðrum vegum Þorur Júlían, þá er sko auðvitað var þessi tvöföldun frábært þar segja, það hefur dregið úr slysum á þeim köflum þar sem hún er tvöföld, er það ekki Reykjanesbrautin?
Sko það var talað á sínum tíma þegar hérna Rúni Júl og fleiri var, í kringum 2000 að þá hérna að tala eitt döðsfall á ári
Já.
Sem að var að eiga sér staðan og það voru 40 mann sem að þetta ávið á Reykjanesbrautinni og við erum bara eiginlega að fara að nálgast það aftur sko.
Já, sem er ómikið
sem er ómikið og sko líka slys sko alvarleg slys og hérna bara slysa tíðni hún hefur hækkað alveg gríðarlega bara frá, til dæmis frá árinu 2014 sem var nú reynda mjög gott ár. Það voru, ég held að það hefur verið fæst hérna döðsföll árið 2014. En þú veist, við erum að tala sko bara árið 2016. Það eru þrjú banaslýs í Reykjanesi í hérna kringu Reykjanesi og Suðurnesi. Og hérna það voru engin döðsföll árið 2014 sko. Og þetta eru sko slys og óhöp það voru 323 slys árið 2016 ég er ekki með tölur frá 2017 sem sundurliða það er ekki komið ennþá hjá hérna samgöngustofu en það er aukning bara og maður sér það líka þegar maður fer að skoða umferðar öryggi allstaðar á landinu þá er mikil aukning á slysatíðni núna og hefur verið að aukast og þetta er bara sko við erum komin í svolítið ógöngur og ég held að Reykjanesbrautin sé svona sýni bara sé birtingamynd þess sem er að gera en það sko við haldið á þessari braut að því sé ekki sint er náttúrulega bara alveg út í hött sko og það var gríðarlega bara þetta sem fór í það á sínum tíma að þrýsta á stjórnvöld að hérna tvöfalda hennan veg og það er svona eins og vegurinn hafi verið tvöfaldaður og svo allt í einu hafa menn átt að sjá því já, heyrðu, það þarf að viðhalda nú líka
Já, það er ekki nóg bara að gera frumvinnuna, það þarf að halda áfram
og
að því að vegir þurfi runni á sífældu viðhalda að halda af ýmsu tagi bæði eins og nefndi nú hólunaráðan og hjólförinn og allt þetta bara þannig að það sé nú alltaf að slilla því sé nú svona sæmilega gott og slétt og svo líka þetta með að moka Já, ég hugsa nú að Reykjanesbrautin sé nú reyndar alltaf mokuð nokkuð þétt og reglulega en það er svo margt sem að snýra að viðhaldinu og svo nefndur stikurnar þær eru hluta viðhaldinu að hafa þær í lagi og svo framvegis
Já, ef að við gerum að hlusta þá með er endilega að fara og græja þessa stikur þetta er bara, það er eitthvað sem var hægt að gera strax sko.
Senda starfshóp bara, með tuskur
Já, með tuskur eða eitthvað sko. Það er bara
En svona áður nefnir kveðinu því, þá skulum kannski að því að við vitum að þú hefur nú mikla skoðanir á þessu Þorólfur, Júlían Dagsson, stjórnarmaður Pírata á Suðurnesjum. Það eru að því að þetta skiptur okkur allmáli og þetta tengist til dæmis Suðurlandsvegurinn eða Suðurlandi tengist Reykjanesi til dæmis með þessum Suðurstrandavegi. Menn geta skotist þar með fram ströndinni til Grindavíkur og svo þaðan til Keflavíkur, þannig að það er ýmsar leiðir en þessir vegir, til dæmis Grindavíkurvegurinn, hann hefur nú verið í umræðu líka fyrir það að vera ekki alveg nógu örugur
Nei, Grindavíkurvegurinn er líka orðið mjög slæmur sko, það er búið að hérna retta fjármagni fyrir Grindavíkurveg,
Já,
sem betur fer
að löngu orðið tímabært
og hérna það eru sem sagt skal ég þið segja það var að setja 200 miljónir Grindavíkurveg á samt 50 miljónum aukalega og hérna en Suðurlandsvegurinn hann ég hef nú keyrt hann svolítið í gegnum tíðina
Já.
Og hann er bara mjög góður en það líka er hann nýlegur
hann er nýlegur en betur maður að duga skal það líka því að þarna verða mjög alvarleg slys og við þekkjum nú veginn til þess að milli Selfoss og Hveragerðis, hann er mjög hættulegur.
Já, hann er það. Það er náttúrulega líka vegur sem að ætti að vera löngu búið að tvöfalda sko.
Já, nákvæmlega. Af því að þar er bæði það sama upp á teininum þar eins og á þessum kafla frá eiginlega frá álverinu og allaleið inn í Hafnarfjörð það eru svo miklar tengingar inn á veginn það eru gatnamót og menn þurfum að komast inn á þessa hraðbrauta sem menn keyra að lágmarka 90 km hraða og þurfum ekki að láta steika sköpuð að komast inn á í staðan fyrir það séu einhverja svona slaufur og tengingar inn á þá tvöfaldanveg þannig að það er þetta er dýrt og stjórnvöld segja alltaf að þetta sé svona þenslu hvetjandi og menni verður nú að halda sér höndum og slíkt en það hlýtur að vera hræðir þetta hugsa til þess að með því að segja svona þá erum enn að skapa stór hættu fyrir vegfærendur, ökumenn bæði íslenska og erlenda
Já, eins og ég sagði á hann sko, þegar vorum að tala um fjármagni og þessi vörugjöld hjá bílaleigunum það eru náttúrulega fleiri þætti sko að sko fyrirtæki fá að njóta lafans í staðan fyrir umferðaröki fólks þetta segir svolítið mikið að hvar við erum stönd og sko ábyrðin yfir að það er ekki þetta að segja já, þetta er bílaleigu fyrirtækinum að kenna nei, það er ekki máli þetta er stjórnvalds ákvörðun sem er tekin og sem, sá sem tekur þessa ákvörðun hann ber ábyrð, hann á að bera ábyrð það ekki
Jú, en hann gera
það hann ætti að gera það en máli er sko, ég held að við Íslendingar séum ekki nóg dugleg að minna fólk á það og sérstaklega, þú veist, stjórnsýslan eru orðið tiltölulega opin og sem stefa við skoðum bara hvaða ákvarðanir eru teknar þegar sinni af hvaða einstaklingu að hérna, þá ættu við að vera sem sagt, að gaggrina meira þetta og hérna, eins og þessi ákvarðan sko, að þarna er 1500 miljardar eftir ekki 1500 miljónir ekki miljardar
Nóg samt
það er einmitt sko það þyrftu að fara sko þetta eru 820 miljónir sem að færu í að klára 2000 reikjarnarspyrita við Hafnarfjörð
Já, það er ekki meira í rauninni
Nei. Og sko það er bara mjög brýnt að þetta verkefni sé klárast og algjört lágmarka þessi ekki bara lágmarka á að viðhalda þessum vegi þetta er sko umferðaræð þarna keyra flestallir íslendingar í gegn eða er alltaf að fara úr landi og sko að þessi vegur sem slæmur er bara ávísun á hættu og það er bara staðan er orðin þannig í dag það er orðin stór hættulegt að keyra Reykjanesbrautina og sko það ætti bara hreinlega lokinni á hverju vegarskilur það er bara því miður orðin þannig
það er mjög sorglegt því að þetta er mjög nöðsynlegu vegur en hvað viltu gera annað en þetta nú hafa nú suðurnir sem enn oft staðið saman þegar þeir hafa verið að vilja láta að breyta hlutunum og oft fengi sitt í gegn með harðfylgi er eitthvað stík
ég skora bara að íbúa í Reykjanesbæ og suðurnir sem öllum og hafna fyrir líka þetta snertir hafnfirringa líka bara við tökum höndu saman og þrýstum á stjórnvöldu það að þessi stregsamgöngur á þessum kafla að þeim verið bara komið í eðlilega korf og þetta verið klárast og það verið bara beita þrýstingi greinlega það er ekki nóg að það séu hérna döðsvöll og slys það verið ekki duga lengur þannig að það bara við verðum bara að fara að þrýsta á þetta sjálf, það er alveg greinilegt
og ætti ekki bara íbúar til dæmis hér á suðvesturhorninu öllu að sammeinast þetta baráttu fyrir betri vegum það er til dæmis þessi frétt Kjalarnesið á baksíðu Morgunblaðsins í dag og það er búið að stofna sérstakann Facebook hóp það mál því að svo sem það er rætt við hún Bjarnheiður Hallsdóttir á Akranesi segir að í hverju einustu stórfjölskyldu á skaganum er sjálfsagt einhver sem hefur komið með reynslusögur á Kjalarnesinu hefur orðið vitni að háskalegu makstri lendi umferðaróhappið að komið að slysi og sama á við Suðurlandsveg þannig að ef að þessir hópar myndu nú standa saman bara og segja heyrðu við þurfum bara að laga þetta og nú hefur stjórnmálamennir að finna leiði til þess og við skulum hjálpa til við það er það ekki bara góð hugmynd?
Það er bara frábær hugmynd og að samstaða bara hjá Íslendingum yfir höfuð þegar kemur að sko við ættum náttúrulega ekki að þurfa að standa í þessu því að ég raun og veru eiga þingmennir að vera þeir aðilar og sérstaklega eins og samgöngustofa fleiri, ég veit nú ekki hvað sko það geti vel verið að samgöngustofa sé búin að benda á þetta margóft en hérna sko þetta eru málin sem að þingmennir eiga að vera að berjast fyrir sko. Ekki það að ef ykkur offjárfestir í bílum eða þið skilir hvert þið er að fara að sko að stórfyrirtæki fá að njóta vafans sem eru nú í gríðarlega vexti og sko umferðar og ekki fólk sér undir það sýnir greinilega bara þú veist hvar áherslunar eru orðnar og það er bara mjög slæmt þannig að við verðum bara að standa saman og grýsta á þetta, það er alveg klárlega mál og ég, eins og ég segi ég hvet bara íbúa á Suðurnesjunum og Hafnarfirði og já bara ef við getum öll staðið saman og barist fyrir betri samgöngum það er bara það væri klárlega málið.
Klárlega málið og ég veit að það eru margir sammálaðir þarna úti og vilja koma þessi lag og þetta er eins og segir líka mikið öryggismál. Vegurinn að grotna niður segir nú hérna í pósti sem þú sendir okkur útarpi sögu en þetta á bara við svo marga vegi þannig að samstæðan, hún er mjög mikilvæg.
Hún er það.
Og vonandi að íbúar á Suðurnesjum sé að hlusta á þig og taki undir með þér íbúar á Akranesi og hér fyrir vestan okkur fyrir sunnan og út um allt og bara þjóðun öll við viljum betri vegi meira öryggi, við viljum ekki að hugsa til þess að á fyrstu þremur vikum ársins held ég að séu látnir þrýr í umferðinni, er það ekki rétt hjá mér?
Jó, það kom fréttar því núna í gær
þrýr og mikið
já
hræðilegt þetta þarf að laga einhver svona loka orð áður við kveðið þig Þórólfur Júlían Dagsson stjórnar meðlimur Pírata á Suðurnesjum með þetta flotta baráttu mál
nei, ég veit ekki bara komið fyrir
ég held að það hafi nú komið flest að og bara, ég veist líka ágætt að benda þeim sem að ráða þessu að það er svolítið eins og rússnesk rúlegt að leggja á þessar brautir eins og hérna veginna
eitt hérna við, það er náttúrulega hópur sem heitir Stopp hingað ekki lengra á Facebook og ég hvet bara alla sem að hafa áhuga á þessu sama hvort það sé sko Suðurlandsvegurinn og fyrir staði það er ágætis hópur til þess að hérna ganga í og taka þátt í umræðunum og það verður líklegast ef að verða eitthvað aðgerið til þess að þrýsta á þetta að þá verður líklegast að það verði það sko. Þannig að Stopp hingað og ekki lengra
Já, einmitt bara að gera allir að vera með þessum hópi og þetta snýra því að gera betur fyrir alla í landinu veginir eru ekkit síður mikilvægir heldur en margt annað Gundalar atriði, gott að heyri í þeir bestu kveður og Suðurnesin heyri mörgli í þeir fljótlega aftur Þórólfur Júlían Dagsson stjórnar meðlimur Pírata á Suðurnesjum
Já
Takk fyrir að veitja aðtiglega þessu
Já, takk sem leiðis
Sætla sinni, gott að heyri í þeir Við ætlum að gera östuð hlið núna, Jói, en þetta er heila sama og sagt er hér á baksíðu morgunblaðsins, ég ætla nú að nefna það einu sinni en að þar hefur verið stofnaður annar Facebook-hópur til öryggis á Kjalarnesi og margir sem fara að Kjalarnesi, fjöldi fólk sem að skreppur í Borgarnesi eða upp á Akranesi og fólk efur býr á Akranesi og vinnur í borginni eða annar staðar þannig að það þarf að leggja leið sína þennan veg
Og þetta er merkjöld að þau vera barátt og fyrir öryggi umferðinni.
Já, á 2005.
Þetta er náttúrulega algjörlega gali, sko.
Þetta er bínu lítið absúrt, svo ég segi nú ekki að það. En þetta er, sko, er einhvernig sama atvinnusvæði og höfuborgin. Og í fréttinni hér á baksíðu morgunblaðsins segir að 800 til 1000 manns fari á hverjum degi ofan að skara til starfa eða skóla í borginni. 800 til 1000 manns aka þetta.
Já.
Fram og tilbaka á hverjum degi. Þetta er rosalegt. En við ætlum að halda áfram eftir augnum blik. Þetta er morgun útvarpið og útvarpið sögu.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa þessu, drífið þig núna. Nikolai, bíðastillingar, Faxafinni 12, sími 588, 24-55 588-24-55
Lekur þakið við leysum vandan Já, iðnaðarmenn sími 544-44-44 544-44-44
Eigum til startara og alternatóra í bíla, báta og vinnuvélar Verstaði á staðnum höfum áratuga reynslu í viðgerðum Rafstilling Stugguvogi 23, sími 581 49 91, 581 49 91.
Verslunin Rangá, Skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá, Skipasundi 56, opið alla daga 10-22.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600. 570-8600 eða smyrilæn.is
Life Extension. Það óþarfað eldast aldur fram, endurheimtu æsku þrótt og unglegra útlit. Meiri geta, löngun, þrek og úthald. Léttari lund og værari svefn. Life Extension eykur stinnleika og teygjanleika líkamans. Life Extension vinsælt bætiefni í 20 ár. Tveggja mánaða skammtur fæst í öllum apótekum. Fjarðarkaupum, grænni heilsu og netsölu selsus.is
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgun útvarpið á útvarpi sögu.
Thank you.
grísið,
já. Já, já, vegurinn til heljar er markaður góðum ásetningi og það verðist nú vera sem vegurinn frá Keflavík sé bara ekki markaður neinu því að eins og hann Þórólfur Júlían benti á þá er ekki einu sinni hægt að sjá þessi ágætu stikur með frá veginum öðrum megin lengur vegna þess að endurskinnið er löngu horfið að þeim annarkvort vegna óhreininda eða bara hreinlega dottið af en vegurinn til heljar er markaður góðum ásetningi, við vitum það til dæmis þegar að fólk hefur samband og síðan sambúð og jafnvel hjónaband þá býst nú enginn við því versta allir ganga glaðir sinn veg inn í nýtt líf með nýrri manneskju ástin ræður för en síðan gerist það, Jói, oft og þú hefur nú verið mikið að rannsaka slík mál þegar að eitthvað fer úrskeiðis og samböndin hrynja og deilur hefjast bæðum umgengni við börn og fleira sem þessu tengist
Já, erfið mál
Mjög erfið mál á alla lund og því að þú ert komin svo ofbóðslega mikið inn á persónulega svið hvers einstaklings
Já
Það eru síslumenn sem að véla þessi mál það sé að alls konar úrskurði og það hvernig tekið er á málum ef eitthvað er einhver pottur er brotin eða ekki
Jú.
Er það besta ráðstöfunin?
Það er alltaf best ef fóreldrar geta samið um
það. Já, ég fyrir utan það, sko.
Það er alltaf langt best. Já,
best er auðvitað ef fóreldrar geta það.
Eða ættingi geta kannski komið inn í, sko, og einhvern veginn reynda að mjöla málum, en...
Best er að fóreldrar geta bara gert þetta í sátt og samlindi.
Best er að forða ættingi frá því, sko.
Já,
það
já.
Það vil oft vera bara hatramari deilur ef eitthvað
er,
sko.
Já, þegar, já, og það er... Þetta kannski, þegar svona kemur upp á og það eru alls konar brygslum, svik og ýmislegt sem að þetta kemur upp á þegar að allt í einu þetta svona falleg sambönd sem upphaflega voru hrynja og eftir sitja börnin sérstaklega með í sárum, þetta hefur gríðarlega áhrif á börn.
Já, það er eiginlega besta ráðið að sko áður en að fólk sest niður og fer að tala eitthvað um þessum mál þar að segja þessi mál sem voru að baki í, það er að bíða bara eitt ár, bara rólegt.
Já, er það hægt?
Já, já, það er alveg vel hægt. Af því að þegar að þetta eina ári liðið, þá er nú svolítið vatnur undir sjávar og kannski þessi biturleiki svona farin að vestu.
Já, fólk hefur tekist það að lægja öldur aðeins.
Já.
Það er ekki alltaf samt.
Nei, og það eitthi svona í flestu tilhættum vera svona aðeins búið að sjætna.
Og hvað er það þá sem að fólk á að gera á þessu ári?
Hvernig... Það er bara að slaka á og njóta svolítið lífsins bara.
Já,
og
en hvað með umgengilega við börnin til dæmis?
Sko, það er bara þetta að ringjast á milli og bara reyna að ná samkomulega það, það er að segja, þannig að stutta tíma meðan mennur ráðum sínum.
Já, sem er ekkit alltaf auðvelt samt.
Nei, nei, en sko, í þeim tilhættum sem það sem hægtar að gera það, þá hætti fólk að gera það.
Já, einmitt.
Og öðru leiti bara njóta lífsins í svona ár cirka og menn þurfa bara að fá aðeins að hlaupa þessu hótninn, sko.
Og það skiptir líka svo miklu máli við hugsum þetta út frá hagsmunum barnana.
Já.
Af því að við vitum það að skilnaður er oft gríðarlegt áfall fyrir þau.
Já, nokkulega.
Jafnvel, sko, á heimilum það sem að ekkit hefur endilega verið gott ástand, þá er samt skilnaður
alltaf vond. Alltaf erfitt, já.
Og þá er alltaf spurning hvernig best er að haga sér gagnvart þeim og ég rakst hérna á mjög áhugaverða Facebook-færslu sem ég ætla ekki að nafngreina neitt og reyna að segja sem minnst svona sem að geti persónugreint þetta, allavega svona í bíli af því ég veit ég fengið leifi til þess en samt var svo sem þarna skrifa var að hvetja til að deila þessu og þess vegna allir hún bara gera svo djarfur að segja aðeins frá þessu hér og hún veltir upp þessari spurningu hvers vegna umræðum heimilisofbeldi sem konur verða fyrir hafi ekki orðið að umræðefni í MeToo-byltingunni og segir að 100 mæður á Íslandi búi við ofbeldi á hálfu barnsfeðra sinna og það er löngu þekkt það getur auðvitað verið hináttina líka en fleiri tilfelli verið að þó vera
það eru nokkur
já, en fleiri þó ofbeldi karla ýmsu tægi
já,
því ofbeldi getur verið svo margs konar þarf ekki endilega verið líkamlegt
nei
svo segir í þessari fæstlu að samfélagsstruktúrar taki þátt í ofbeldinu og því sé ekki nóg með það að konur þurfa verjast árásum barnsfeðra sinna heldur sig grafið undan persónu þeirra á opinberum vettvangi lögfræðingar hóta fjársektum kærum og greina þær veikar og geði og láta svolítið vita að það sé fylgt með þeim og smám saman er breytast þessar mæður í ímynd einhvers konar nornna sem að brenna mætti á báli. Og síðan koma þvingunar aðgerðir af, sem hótaðir af sáttafulltrúum og sýslumannsfulltrúum jafnvel án lagaheimilda og án þess að virða upplýsingaskyldu stjórnsýslunar í málavinnslu.
Án lagaheimilda?
Já, þetta segir hún.
Sko, þvinganir fara aldrei fram án lagaheimilda.
Nei.
Það er bara þannig. Sko. Þú getur ekki sett dagsettin nema að sé lagaheimild fyrir þig. Sko.
Og án þess að virða upplýsingaskyldu, það er kannski það sem hún á við líka. Sko,
já, ég teki undir upplýsingaskylduna.
Já, já. Það, og það eru þetta eitt sem að þarf að hafa í huga líka að báðir aðrar hafi viti alveg sko réttindi sín og skyldur í þessum málum.
Já, það er algjörlega sko það er mikill misbrestur á því.
Já, er það ekki?
Og það er kannski helst að það sem skapar mikið þessum vandamálum.
Mm-hmm.
Það er það að sýslumenn er ekki að sinna upplýsingaskyldunni og það veldur oft bara svona togstreitu.
Já, og það
bara ég þekki dæmi þess að til dæmis að foreldrar hafa haldið því fram að það þurfi að vera úrskurður fyrir hendi til þess að geta fengið fram umgengni.
Já.
Sem að er alls ekki rétt. Og sýslumann er þetta ekki huga leiðir þetta svona veitlega þessu.
Nei, og það auðvitað veldur svona tilfinningu hjá þeim sem fyrir verður að það sé engin lagaheimild að baki. Já. Því að fólk á nú sko, líka því að það er bæði fólk á fullu í því bara búsla saman lífi sínu að nýju. Mm-hmm. Er svo kannski ég vilji vinnu námi eða upptekið við eitt og annað auk barna uppbildi sinns og ímislegs fleira og getur kannski ekki með góðum móti sett sig inn í allar reglur sem að þessu snúa því að það geta ég vel viss mjög flóknar þegar að
já, þegar fólk er mjög flóknar
já, er það ekki?
Það er verið, jú, já. Já. Það, sko þú þetta eða allir að vera svona slagfæri sem það er að bara lesa barnalögin og barnavendalög og svo framvegis
já, og alls konar skýringar með þeim
já.
Og ég vil læra að greinar um lögin
já,
og fleira
en, jafnvel hluta hekningalögum sko.
Já, jafnvel sko. En þyrsti fólk sem að stendur þarna frammi fyrir slíku eins og þarna er líst mm-hmm. ekki bara á einhvers konar réttargæslumann að halda
sko, það er hins stórist börnir sem þurfa kannski réttargæslumann að halda
og foreldrarnir þurfa auðvitað stuðning líka.
Já, já, og sko þau náttúrulega hafa sínu lögfræðingar sko.
Já, en það kostar bara 20 skall á tíman sko.
Já, en sko áttum okkar því að börnin hafa engan talsmann. Nei. Þetta er bara tveilagumenn, foreldra að býta sem börn.
Já, sem er auðvitað
og það er aldrei gott.
Það er voðalegt og það er ofboðslega vont fyrir börnin.
Já.
Og síðan er, hafa ég vel komið upp dæmi og við hefðum nú fréttir af því á dögunum að jafnvel væri lekið upplýsingum á milli aðila. Menn verður látnir vita af einhverju sem væri jafnvel í bígerð gagvart þeim og annars líkt sko. Það er alveg mál líka og það var nú fréttir á DFF um daginn af einhverjum fyrir starfsmann í barnavendanefndar sem að virðist nú hafa jafnvel tafið úrlaust barnavendamála kannski einhverjum miskilinni góðsemd, ég skal ekki fullur það
já, þekki... svo er það annað einmitt í þessum málum að þá er áttur að koma með svona já, einhver ásakanir og svo framvegis og þegar það kemur ljós að það er ekki verið okkur stíðast þá gerist hvað? Nákvæmlega ekki neitt.
Nei,
og þegar það er ekki að bera ábyrða því.
Nei, og þegar það kemur ljós að það er eiga verið okkur stíðast hvað gerist þá?
Ekki neitt heldur.
Nákvæmlega ekki neitt.
Nei.
Og ég vil verið að dæma sko, mönnum sem eru dæmdir kynferðisbrotamenn umgengni við börnin sín.
Já, já, það kemur fyrir.
Já. Og ég vil án eftirlits.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er ofbáslega erfið og flókin mál og það þarf ekki þeim að finna að lausna þessu þannig að þetta hagur barnana sé tryggður alltaf sem best.
Það er rétt.
Það snýst þetta.
Þessi og það var mál í hilsinni.
Já, og þessi mál ættum við nú að taka til umræðu fljótlega jó, því að það hefur gert og skoðað því frá öllum hliðum.
Við gerum það.
Að gera það. En Pétur Gunnlófsson er komin í hús og það verður opnað fyrir síman innan skams og hvetjum fólk til þess að taka þátt í umræðinni. Það er örugglega einhver sem á eftir að ávita mig fyrir að vilja að símar séu notaðir við kjenslu, en það er alltaf leið mér alveg saman það því að ég tel að það sé alveg hægt að nota þá eins og hvað annað, af því þeir eru stútfullir af upplýsingum og fróðleik og nýtast vel sem
og kjenslu. Hættum, við hefum ekki kemur
já,
þeim
já, það er hættur allstaðar, þetta var svona svo að segja að Ben mætti ekki fara yfir götu til að komast í skólan það er hættur þar líka en leið og við kennum réttu aðferðirnar og ægin
já
hann þarf ekki að vera ekki grjótarður ægi kalvinista heldur bara svona mildur ægi sem að kennir börnum venjuleg samskipti
já
þá þegar hann er komin í lag og hann byrjar heima fyrir þá gæti nú kannski ýmislegt gengi betur bæði í skólastarf annars stað En við ætlum að þakka samfylgdina á þessum mótni. Vonandi njótið í dagsins, farðið valið þarna úti og verið góð hvert við hana.
Verið sæl.
Verið sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Er þér mikið mál miðar nætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Lífrænt hafþörunga magnesíum. Þörungar eru náttúruleg hrein sjávarafurð sem hefur slegið í gegn. Betri upptaka í líkamann og meiri virkni. Öflugri brennsla og efnaskipti minni sykurlöngun, góðslökun og mikil vellíðan. Fæst í apótekum, heilsuhúsinu, grænni heilsu og víðar. Netsala.selsus.is
Janúar tilboð. 15% afsláttur af leysiliftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Saumastofa Íslands auglýsir. Starfsemin er flutt að Malarhöfða 2. Saumastofa Íslands, Malarhöfða 2, sími 581-3330, 581-3330.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.